Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Governments may think and say as they like, but force cannot be eliminated, and it is the only real and unanswerable power. We are told that the pen is mightier than a sword, but I know which of these weapons I would choose. Dette, Jim, et sitat av mannen som vi skal snakke om I dagens episode, og synes det en fin ting å starte med, fordi den oppsummerer personen ganske godt. Hvorfor har vi valgt dagens tema?
Altså, vi kan jo starte med å si at I det arbeidet vi gjør med historiepodden, så lar vi oss veldig ofte imponere, og mange av episoden vi ikke engang har rukket å ta ennå, så sitter vi jo liksom, knar oss litt I hendene, og dette her utrolig saftige greier. Og som ofte så det da personer som har oppnådd noe, eller har gjort imponerende hendelser. Dagens episode handler om noe så utrolig som en person som vi, når vi satt med materialet her, så føles det som vi leste om en person som har levd 3, 4 eller...
Ja, minst, altså 5, 6, 7, 8 liv, jeg vet ikke. Det en person som har opplevd og oppnådd og vært en del av så mange av nyere historiens største begivenheter. Og det merkeligste var at før vi fikk et lyttertips, så hadde vi ikke hørt om fyren. Et fantastisk lyttertips var det, en gullgruve av et utdrag av historien.
Og jeg må bare si at I det vi satt og skrev på dette her I går, så tikket det inn enda et tips om denne personen på Insta, I det vi skrev om det.
Oi.
Så det tydeligvis flere som har latt seg imponere her.
Så som vi har sagt tidligere, dere blir lyttet til, dere som sender inn tips, så fortsett med det.
Dette blir da 3. av 10 episoder som fra lyttertips.
Det ser du.
Mm.
Dette da en fyr som han minner meg om Iron Man, altså som en slags virkelighetens Iron Man, for han med I slag etter slag og krig etter krig, og rydder opp hvor han enn mens livet hans fortsetter som en Marvel-superhelt.
Ja, en dyp gruve. Vi prater om en mann med et langt navn her.
Ja, faktisk ikke det verste I dagens episode, men jeg skal prøve meg. Sir Adrian Paul Gislain Carton de Viart.
De Viart, det står De Viart.
Det Viart.
De Viart,
det
okay.
W.
Ja. Jeg tror vi kommer til å referere til han med litt forskjellige navn I noen episoden her. Jeg kommer til å holde meg ofte til Sir Adrian, tenkte jeg. Det som gjør Sir Adrian sin historie ulik noen andre vi hittil har hatt om I historiepodden, at man umiddelbart lurer på om alt man leser faktisk stemmer, om dette her sant. Men det absolutt noe man må ta utgangspunkt at det ettersom det blir kreftet. Altså det blir bekreftet I så mange ulike kilder.
Ja, det bare å glede seg, for det en utrolig historie vi skal gjennom nå. Og vi kan starte med begynnelsen. Sir Adrian. Carton de Viart, som jeg tror han heter, ble født I Bryssel I Belgia den 5. mai 1880. Han ble født inn I en aristokratisk familie og var eldste sønn av Leon Carton de Viart, som betød at Sir Adrian også var romersk-katolsk. Og allerede I ung alder så kan vi spore tegn av et ekstraordinært menneske, for folk mente at Sir Adrian egentlig var kong Leopold den andre sin sønn, altså en bastard.
Yep.
Men dette ikke bekreftet noe sted vi har sett, og uansett så var da hans far enten det var Leon Carton de Viart, eller kongen, så var hans mor isk, det vet vi ganske sikkert, og hun døde da Sir Adrian bare var 6 år gammel.
Det stemmer. Hans britiske stemor sendte han så til Birmingham Oratory School I England, 1891 var året. Han skulle senere studere på The University of Oxford. Et studie han valgte å droppe ut av, til fordel for å verve seg for den britiske hæren, og dette nå første steget inn I en lang rekke av historier som har med hæren å gjøre. Det skulle gå kort tid til vår superhelt blir med I sin første krig, og den første krigen hans når han skal være med å kjempe I den andre boerkrigen, og da har vi kommet til 1899. Det han måtte gjøre var å finne opp et dekknavn for å lyve seg inn I hæren, og dekknavnet han valgte, Morten, Trooper Carton. Som I og for seg ganske uoriginalt, en trooper. Han løy på alderen sin for å komme seg med, selvfølgelig. Han var jo kun 20 år gammel på dette tidspunktet. Han sa han var 25. Så lysten var Sir Adrian på å komme seg inn I krigen. Selv om ingen, så vidt vi vet, vet for sikkert om han hadde dette kongelige blodet da, pumpen gjennom årene sine, så giftet han seg I det minste royalt.
Nå skal du få kjørt deg hjem.
Okay. ja, det her har jeg gruet meg litt til da. For konen hans ble grevinnen med følgende navn. Ok, Friederike Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Franziska Fugger von Babenhausen.
De var glad I lange navn, disse aristokratene på den tiden. Hun har jo flere navn enn Sir Adrian. Han hadde vel 6, og denne grevinnen har 10 navn, så vidt jeg kan se. Mm. Jeg tenkte at vi kan snakke litt kjapt om den andre boerkrigen, for hvis dere har det som oss, så ikke dette en krig som man vet alt om. Den også blitt kalt for Sør-Afrika-krigen, som var en av 2 kriger som ble utkjempet mellom Storbritannia og de sørafrikanske borrepublikkene Transvaal og Orangefristaten.
Dette det altså godt?
Ja, godt flamsk og nederlandsk, dette ja. Her. Hvor en stor del av konflikten kom av at den britiske regjeringen og kapitalistiske storselskaper ville sikre seg kontroll over gullforekomstene I Sør-Afrika. Noe borrepublikkene selvfølgelig ikke ønsket. Og I denne krigen så skal Sir Adrian ha fått ganske hard medfart, kan man si.
Ja, han ble hardt skadet. Og det var egentlig ganske sånn rett umiddelbart etter at krigen startet. Han ble skutt I både magen og I lyskeområdet.
Vitale områder, altså.
Absolutt, Morten. Han ble derfor sendt hjem til England, og til et sykehus som det blir ikke siste gang han skal dit, skjønner du. Og etter han da omsider ble leget, så ble han spurt om han var sint på nederlenderne, som da skjøt han I magen, og da svarte han følgende. At han, om han ikke hadde fått lov til å kjempe for England, så hadde han forsøkt å kjempe for nederlenderne I borkrigen.
Hans sug etter å komme tilbake til feltet, det gjorde han utålmodig, og det blir beskrevet at han stadig prøvde å komme seg tilbake I kamp, tross alvorlige skader. Altså det var magen og lysken han hadde blitt skutt I. Og I 1901 så ble han gjort til andre løytnant I 4th Dragon Guards, og ble stasjonert I India, som skulle være en av de roligere periodene hans, hvor han rakk å få interesser og hobbyer som ikke var veldig langt unna det han frem til nå var vant til, da, som blant annet var skyting og noe som refereres til som pigsticking, ja. Som høres ganske grusomt ut. Ja. En referanse da til å jakte vilsvin. Det altså en fyr som han med I krig I en alder av 20, som har løyet om alderen for å få være med, slutter på skolen og trosser sin far, og som da hevder at det spiller ingen rolle hvilken side jeg kriger på, så lenge jeg får krige.
Han skulle bare være med.
Ja, han skulle bare være med. Og så når han først kriger for den ene av de 2 sidene, tilfeldig valgt nesten, så blir han alvorlig skadet, og når han endelig får tid til å gjøre akkurat det han vil, så ønsker han å skyte som hobby, og han begynner å jakte svin. Det jo en lovende start på historien om Sir Adrian.
Veldig, og vi jo ikke I gang omtrent. Nå skal det sies her da, at han etter hvert, blir veldig opptatt av andre ting enn bare å skyte og pigstikke og dette her. Sir Adrian utviklet faktisk en meget sterk vilje til å holde seg I ekstremt god fysisk form, noe han ble opptatt av etter sin første skade. Slik at han skulle vært utrolig aktiv, han løpte ofte, han gikk så ofte han hadde muligheten, og spilte faktisk forskjellige idretter så ofte han kunne. En observasjon som folk som omgikk han gjorde han, var at han var en fantastisk kul person. Det blir beskrevet. He was a cool bloke å være rundt da. Men han skal da også av de samme menneskene bli portrettert som at han hadde verdensrekord i å banne. Og det kan jeg se for meg.
Og da det jo rett og rimelig å nevne at I akkurat denne perioden da, hvor han banner som en full sjømann, så blir han gjort til engelsk statsborger. Han hadde jo frem til nå vært belgisk statsborger.
Det stemmer. Videre så ble han I 1904 sendt til Sør-Afrika igjen, og denne gangen gjort til løytnant. Men det skulle gå over 10 år før han fikk erfare skikkelig krig av typen han ønsker seg da. Det mulig å gjette seg til hva som stod på menyen da, kanskje, Morten?
10 år etter 1904, så vi vel fort I 1914.
Aha.
Og I november så Første verdenskrig I gang, og vår venn Sir Adrian, han blir en del av Somaliland Kamelkorpset for å kjempe mot følgerne til Mohammed bin Abdullah, som av britene ble kalt, og dette høres ut som nyere hiphop, Mad Mulla.
Ja, faktisk.
Sir Adrian sin offiser, det var Hastings Ismay, som ble Churchill sin militære rådgiver.
Så, Morten, skjer det som så symptomatisk for livet til Sir Adrian. Han blir nemlig skadet igjen.
Ja, igjen, altså superheltgreiene lever videre. Det litt Batman.
Ja, jeg mener for en del at det mest Iron Man. Men tilbake til historien, Morten, her, så smalt det skikkelig I Somaliland. For under et angrep som britene og Sir Adrian gjorde mot det fientlige fortet Chimber Berris, ble Carton Defiart skutt 2 ganger I ansiktet.
Ja, to kuler I ansiktet altså. Den ene I øyet til Sir Adrian, og den andre skadet et av ørene hans. Det jo rimelig heftige greier, og Lord Ismay, altså offiseren hans, han sa følgende. He didn't check his stride, but I think the bullet stung him up, as his language was awful. Altså, han missa ikke et skritt, men han begynte å bable og banne.
Han bannet liksom fælt, skjønte jeg.
Og Ismay forteller han skal fortsette å beskrive hvor godt Sir Adrian Carton de Wiart likte å krige, da, med følgende. The doctor could do nothing for his eye, but we had to keep him with us. He must have been in agony. I honestly believe that he regarded the loss of an eye as a blessing, as it allowed him to get out of Somaliland to Europe, where he thought the real action was. Det jo kanskje det mest absurde så langt denne sesongen.
Ja, uten tvil. Men vi fortsatt ikke halvveis engang, så så heftig og så høy grad av heltemot skal han ha utvist at han I 1915 ble tildelt DSO, som da står for Distinguished Service Order, som på denne tiden var for offiserer som utmerket seg på en heftig måte under krigen. Hvis dere lyttere nå tenker at det ble skutt I øye og I øre, gjør at man kanskje benytter seg av dette da, som en grunn til å ikke gå tilbake til krigen, så I alle fall ikke Sir Adrian skrudd sammen slik som I hvert fall du og meg, Morten. Vi hadde jo stukket av for lengst. For han hoppet like gjerne på en båt til Frankrike. Og dette var kort tid etter han hadde blitt skutt. Og alt dette her skjer da I 1915. Har du ord for dette, Morten?
Nei, men jeg jo enig med Iron Man-greiene dine da. Han hadde stoppet Thanos I den første Avengers-filmen. Han jo en hardere Iron Man enn Iron Man selv.
For når Sir Adrian hadde bestemt seg, så skulle det skje. For han var nå på vei til å bli en del av slagene ved Vestfronten. En liten notis her, før han drar til Frankrike, så det på et pleiehjem I England han samler kreftene sine. Dette heter Park Lane. Og grunnen til at dette litt viktig å nevne, at det der han leges hver eneste gang han blir skutt, eller det skjer noe annet. Og på Park Lane så tenker de at, ok, ja, han her såpass ofte, så han får sitt eget pyjamas-sett som han har liggende på Park Lane.
Det er nesten ikke til å tro.
Nei, det er faktisk ikke til å tro, men det er så vidt vi har sjekket i alle fall fra tre forskjellige kilder, så skal dette her faktisk ha vært en del av storyen hans.
Og hvis man har vanskelig for å tro på mye av dette, så kan vel følgende også bidra her, for når Sir Adrian Carton de Wiart ble leget denne gangen, i sitt faste, nyvaskede pyjamas-sett, så fikk han et glassøye. Og det var noe han syntes var ubehagelig å ha, så i en taxitur så skal han ha tatt ut øyet og kittet det rett ut av vinduet, og etter det gikk han da for en svart lapp over det skadede øyet i stedet.
Ja, det stemmer. Da Sir Carton de Wiart omsider kom seg til Frankrike, nærmere bestemt til Ypres, har du sagt det sånn?
Ja, det er sant.
Ypres, der han ledet tre infanteribataljoner og en brigade, så gjorde han dette med stor tell. Men så skjer det at tyskerne fyrer går et artilleri mot Sir Adrian, som forårsaker da store skader til hans venstre hånd. Hånden hans blir beskrevet alle steder vi leser som knust på diverse steder.
Det jo rett tilbake til Park Lane, dette. Dette kan man lese om blant annet i biografien om Sir Adrian, som heter Happy Odyssey, som sikkert har vært en titt for dere som blir fascinert av denne historien.
Et meget hett reisebok-tips i disse dager.
Det det, men tilbake til poenget, så står det altså i biografien at han har revet av to av fingrene sine.
Ja.
Og det villeste med det her er at legen skal ha ment at det var mulig å redde fingrene, men Sir Adrian skal ikke ha vært så interessert i dette, fordi han ikke bare rev av seg sine egne fingre, han skal ha bitt dem av.
Jeez, jeg vet ikke hva man sier til slikt, men alle ord blir jo fattige her. Jeg bare innser at dette er et menneske satt sammen av, som vi sier, noe annet enn oss to, Morten. Litt samme følelsen som når jeg ser MMA-fighteren Khabib Nurmagomedov, som i en alder av 9 eller 10 år bryter med en bjørn. Og det her jo, dette her skjer i Dagestan. Noen mennesker er bedre enn oss, Morten.
Rett og slett, og spesielt her er at grunnen til at han bet av seg fingrene var at han mente det ville ta for mye tid å vente på at de skulle leges. Han kunne ikke la dem gro og feste seg igjen. Han ville tilbake i action nå, og følgende av dette stuntet til en krigstørste Sir Adrian var at legene senere dette året måtte amputere hele hånda hans. Noe uvisst for oss akkurat hva som var gangen her, men det føles som om sårene ikke ville leges skikkelig.
Etter amputasjonen skal han ha brukt utrolig mye tid på å overtale det medisinske styret i militæret om at han da faktisk var kampdyktig, for nå hadde han jo akkumulert nok en ganske sånn alvorlig skade og skulle ut og krige. Hva tror du, Morten, klarte han det?
Jeg tror han kledde seg ut som Robocop og overbeviste hele gjengen.
Da blir du ikke overrasket, for Carton overbeviser selvfølgelig styret han, og han tilbake i kamp i 1916, og for i ansvar å lede den 8. bataljon, Gloucestershire Regiment. Om legenden og ettermælet hans ikke allerede var sementert, så skulle det definitivt bli det her, Morten. Mennene som kjempet under han kan huske hans vesen som stor inspirasjon. Med øyelappen i kombinasjon med hans utrolig heltemot gjorde Sir Carton til veldig kjent, om man skal si det sånn, i flere kretser. Dette ble sagt å lette trykket, faktisk, blant mennene hans. Redselen ble borte av å bare se Sir Carton.
Og dette heltemotet som du snakker om, det var ikke bare basert på rykter, for under et slag om landsbyen La Boiselle, som var et slag som svingte veldig frem og tilbake, så skal tre av Sir Adrian sine medoffiserer ha falt. Og hva tror du han gjorde?
Usikker, men jeg tviler på at det blir noe retrett i hvert fall.
Nei, han tok over ansvaret for tre tropper til, og klarte å lede dem alle sammen, lenge nok til at de klarte å holde stand mot fienden. Noe som selvfølgelig ikke gikk under radaren, og han ble tildelt Victoria-korset, som den aller høyeste utmerkelsen man kan få i det britiske militæret, for hans heltemot og pågangsmot. Hedert, men ikke overraskende, så nevnte han ikke utmerkelsen en gang da biografien han skulle skrives. Det var ikke verdt å snakke om, mente han. Og grunnen til det hadde han fortalt en venn etter at boken ble skrevet, at han syntes det var for ille at han skulle få æren når medaljen tilhørte alle mennene som hadde kjempet. Her er et utdrag av hva som ble sagt om hans heltemot da han fikk Victoria-korset. Kaptein Adrian Carton de Viart, Distinguished Service Order, får mest I øyefallende heltemot, evne til å holde hodet kaldt, tenke rasjonelt og besluttsomhet under alvorlige operasjoner over lange perioder. Det var takket være hans uendelige mot og inspirerende forbilde som bidro til at troppene våre ikke måtte trekke seg tilbake. Han utviste den høyeste grad av energi, mot til å tvinge angrepet vårt hjem. Etter at tre andre bataljonkommandører ble drept, kontrollerte han troppene og forsikret seg om at fremsteg I feltet ble gjort til enhver pris. Han turte med hyppighet å sette seg selv I fremre rekke, utsatt for fare I situasjoner der han skulle organisere troppene. Hans heltemot var inspirerende for oss alle, inkludert deg og meg, Jim.
Absolutt, dette høyst flatterende tilbakemelding eller omtale å få. Dette var faktisk noe som da utgiveren av boken, altså biografien hans, ikke fikk med I biografien, ettersom Sir Adrian da som sagt ikke opplyste noe om dette her. Så utgiverne måtte da senere legge til denne informasjonen, og det var noe man da måtte gjøre så sent som I femteutgaven av denne boken. For lytterne våre som spesielt interesserte, og som skal innom Chelsea-området I England, så kan man da stikke innom The National Army Museum. Og der skjønner dere, der kan man se Victoria-korset som Sir Adrian mottok utstilt.
Vi får nesten hedre Sir Adrian med å besøke museet en gang vi I London for å se fotball, Jim.
Ja.
Du vet vi har pratet om hvor mange skader Sir Adrian hadde fått opp igjennom.
Mm.
Det masse mer å ta av. Fordi en gang mellom april og mai I 1917, vi vet ikke nøyaktig tidspunkt, men I slaget om Arras, her skal øret hans, som han allerede hadde blitt skutt I tidligere, bli truffet igjen.
Det skal ikke være mulig.
Så resten av øret, altså det som var igjen av øret hans, blir skutt helt av.
Ja. Noen steder så står det faktisk at det var bare en del til av øret, men ikke hele, men andre steder så at hele ble borte. Ja,
sannsynligheten for å bli truffet I samme øre igjen. Tett etterfølt av perioden til Sir Adrian I juli og frem til november samme år I slaget om Paskendale. Da tror jeg vi har flyttet oss til Belgia eller noe sånt. Blir han skutt igjen, denne gangen I hofta. Og året etter, nå vi altså kommet til 1918, da blir Sir Adrian skutt igjen han. Dette var I slaget om Cambrai I november, hvor han blir skutt I leggen. Hvis jeg holder tellingen sånn noenlunde nå, så har han tatt imot 7 kuler og blitt truffet av artilleri.
Da han 2 skudd unna, og jeg truffet like mange ganger som rapperen 50 Cent. Morten, jeg vet ikke om du husker hvor big deal det var når han kom, han ble skutt 9 ganger. Et steg nærmere kommer han her, Morten. La meg bare starte med å spørre deg om, har du hørt om Batman?
Jeg har hørt om byen Batman I det østlige Tyrkia.
Det har jeg ikke hørt om.
Og superhelten Batman, det en av dem?
Det kunne vært det. Eller Submariner-klokkeren til Rolex, som også kalles Batman. Men I denne sammenheng prater vi om en personlig tjener som Carton de Fjart hadde I krigsperioden. Batmanen til Sir Adrian Mr. A. Holmes. Og et intervju med BBC I 1964 forteller han om et slag ved Somme, hvor Sir Adrian var det nærmeste så langt å bli tatt av dage. Batman sier som følger: "They shifted us from Ypres, then back to Somme, again to the Devil's Wood, and that's where the old man got shot through the back of the head. But fortunately, it missed his spinal cord."
Altså, djevelens skog hvor han blir skutt I hodet, det blir jo ikke noe mer vanvittig enn at man overlever det.
Det jo på en måte stygt å le, men det går ikke an å fortelle dette her uten å se humoren og ironien I alt dette her.
Nei, og så det bare et par uker siden vi snakket om Rasputin, som jo nekta å dø. Han bare ble pumpet full av cyanid og
han
kuler. Han
mye, ja. Men dette her jo på et annet nivå.
Ja, han mye seier enn Rasputin.
Vi langt forbi at noe overrasker oss her, føler jeg. Det I hvert fall så vidt vi har forstått den 8. kulen han nå tar imot.
Ja, og det på tide med en grundig oppsummering av alle skadene hans, føler jeg. Og frem til nå bare. Sånn at man kan visualisere da, når man hører på, før dere sjekker bildene Sir Adrian som selvfølgelig kommer på Instagramen og Facebooken vår. Han har nå altså blitt skutt 2 ganger i øret, så slik vi forstår det, så er det venstre øret nå borte. Ja. Øyet hans har også blitt truffet av en kule, og glassøyet ville han jo ikke ha, så han hadde en svart lapp over øyet. Han ble truffet av artilleri, etterfulgt av at han bet av seg fingrene, som førte til at hele hånden ble amputert, og da er det vel fortsatt 6 andre kuler i kroppen, alt fra i hodet til magen.
Trekk pusten, Morten. Holder du deg fast?
Ja, nå har jeg tak i den varme kontorstolen her.
Bra, for nå kommer det mer. Mot slutten av Første verdenskrig, så blir Sir Adrian sendt til Polen. Her bodde han mesteparten av tiden av mellomkrigsperioden. Her var han nestkommanderende, og fikk som hovedoppgave å megle fred mellom Polen og alle andre i polsk-sovjetiske krigen, og polsk-ukrainske krigen, den polsk-litauiske krigen, hvordan sier man det, Morten?
Litauenske.
Litauenske krigen, og Tsjekkia-Polen-grensekonflikten.
Det var noen kriger, det.
Og, definitivt.
Det vi har, eller Sir Adrian, han skal ha vært en motstander av kommunismen, noe som skal ha blusset til nye høyder i løpet av flere møter med sovjetiske soldater. Blant annet så skal en av de mer intense situasjonene ha vært når Sir Adrian er ombord på et tog som blir angrepet av et av kavaleriene til Sovjet. Her skjer dette som i hvert fall minner meg om en hvilken som helst nesten Clint Eastwood-film, hvor det blir heftig skuddveksling mellom britene på toget og den røde armé på hesteryggen, og vår belgisk fødte superhelt i mens toget er i fart, faller av toget. Men som bare Sir Adrian kan, så klarer han å berge situasjonen ved å være så rask i vendinga at han kommer seg tilbake på toget igjen, og dette er altså et tog i fart. Og han overlever også denne episoden.
Selvfølgelig gjør han det. Når konflikten med Polen omsider løser seg, skal de Wjart bevege seg ut i pensjonisttilværelsen. Ja, og i 1923, og i en alder av 43 år, så er generalmajoren nå å betrakte som ferdig med krig. Og igjen så skal han vende tilbake til jakt, og da igjen med svin som skal drepes med spyd, og helst ikke med pistoler.
Pigsticking.
Pigsticking, ja, han likte det veldig godt. Han er på dette tidspunktet ansett som en høyst respektert mann, både i England og andre steder i verden, og for privilegier som andre ikke hadde. Blant annet får han tilgang til boliger og gods i områdene som vi i dag betegner som Ukraina. Som Sir Carton skal ha sagt, «War was in my blood». Og med det så åpner vi for at han kommer ut av pensjonisttilværelsen igjen, Morten.
Ikke overraskende kanskje, for i 1939 bryter det en tredje krig som Sir Adrian skal være med på, hans, den andre verdenskrig og hans andre verdenskrig, da tyskerne invaderer Polen, men også angrep fra Sovjetunionen. Sir Adrian befant seg på denne tiden i disse områdene og ble tvunget til å flykte sammen med deler av den polske regjeringen over til Romania. Hvor det, hadde det vært i en annen episode, så kunne vi gått i detalj på det følgende, men i denne episoden så holder det med å si at de ble angrepet av Luftwaffe, noe som skal ha drept flere i følge deres, men hvem overlever? Selvfølgelig Sir Adrian.
Han er umulig å ta dage. Og det som er litt sprøtt nå, når, det er jo bare å si det sånn at dette var jo, som vi sa, presentert til oss av flere av lytterne. Vi kjente ikke til historien. Og etter alt det vi nå har pratet om, så dukker det da plutselig opp at Sir Adrian skal til Norge.
Yeah!
Ja. For han kom seg omsider tilbake til Storbritannia, der han i en alder av 59 år får ansvaret for å lede en gruppe med soldater som skal til Norge. Og troppen hans er bestående av både franske og engelske tropper, og de skal ta tilbake Trondheim. Slik det var planlagt var at Sir Adrian skulle lage base i Namsos og angripe ifra nord. Og som man vet ble det viktig i 2. verdenskrig at bakkestyrker fikk støtte fra skipene i havet, som i dette tilfellet skulle være fra allierte skip som skulle komme fra sør.
planen deres, som ofte er tilfelle i krigstider når det er dårlig tid og overraskelser dukker opp hyppig, den var planlagt i en fei. Man skulle, mye skulle by på utfordringer, for på flyet til Namsos blir de angrepet av et tysk jagerfly, som skader mange av soldatene til Sir Adrian. Proviant og utstyr skal også ha blitt borte under kaoset. Så ferden deres mot Trondheim, den skulle bli farlig. Han ledet troppene over norske fjell mot Trondheim, men hele veien ble de bombardert av Luftwaffe, og artilleri skulle være hyppig, om ikke daglig, samt at de måtte skygge banen for nazister på ski, altså nazitropper på ski som patrullerte.
Det, det høres jo helt vilt ut. Altså, det høres ut som bare oppdraget her i Namsos og Trondheim kunne vært en episode.
Ja, det høres sånn ut.
Da de omsider ankom Trondheim.
Ja, for de gjorde jo det selvfølgelig. Han døde ikke på veien.
Nei. Så oppdaget de da at de allierte skipene, de var ikke der. Og de skulle jo som sagt være avgjørende som støtte, og for at oppdraget skulle fungere. Og da gikk det opp for Sir Adrian og troppen hans at oppdraget nå var å betrakte som mislykket. Han klarer likevel å få alle mennene hans av gårde tilbake ut av Norge og til, hvor da, Morten?
Tilbake i England. Så ankommer han akkurat tidsnok til å feire 60-årsdagen sin. Der blir han av, eller etter at han ble 60, så ble han av selveste Sir Winston Churchill gitt ansvaret for å hjelpe Jugoslavia, som også trengte hjelp mot nazistene som var i angrep på denne tiden. Så han fløy ned til Jugoslavia via et kort stopp for å fylle drivstoff på Malta. Men som med mye i livet til Sir Adrian, så kan jo ikke ting gå helt etter planen, og det gjør det vel heller ikke her hjem.
Nei, det gjør ikke det, skjønner Morten, fordi begge motorene på flyet streiker. Står det et sted, et annet sted, så skal det ha blitt skutt. Uansett, rett over Middelhavet, så krasjlander flyet til Sir Adrian rett i havet. Området var beskrevet som en halv kilometer utenfor kysten av Libya, som på dette tidspunktet var kontrollert av fascistene, altså Italia. Flystyrten skal ha vært så kraftig at på vei ned mot havet så blir vår venn bevisstløs, altså han blir kastet rundt i flyet. Så det som faktisk da berger han, er at når de da treffer vannet, så kvikner han til av at vannet er så kaldt. Og utrolig nok så klarer han da å manøvrere seg ut av flyet, og det blir beskrevet som at de sitter på vingene av flyet så lenge som mulig. Vannet var kaldt, og de håpte på å kanskje kunne bli reddet. Og selvfølgelig da, som alle superhelter, så klarer man til nød å karre seg ut av flyet før det synker. Og hva skjer da, Morten?
Da klarer Sir Adrian og hans menn å svømme til land. Men altså, tenk deg det her, Jim. Flykrasj midt i havet, du har vært bevisstløs og våkner i vann, og skal med en hånd svømme til land. Der står det i mannen.
Herdet metall, Morten.
Meget herdet, og herda må en være når man skal bli tatt til fange med det samme man kommer i land. For de blir alle sendt til fangeleir når de ankommer kysten til dette fascistokkuperte landet. En alliert helt som Sir Adrian nå var blitt, var jo dette å se på som en profilert og viktig fange for fascistene, og han blir derfor sendt til en fangeleir for allierte offiserer i Vincigliata-slottet utenfor Firenze.
Vincigliata. Sir Adrian blir et naturlig midtpunkt her, og planlegger da, altså kort tid etter han ankommer leiren, fluktforsøk, selvfølgelig. Og mange fluktforsøk skulle det bli etter hvert. Før de fant en variant som faktisk fungerte, og det de da gjorde her er noe som er som tatt ut av filmen The Great Escape med Steve McQueen. Den har du sett, Morten?
Ja.
De graver en tunnel her, og de bruker over et halvt år på å grave denne tunnelen før de klarer å få til noe som fungerer, og den skulle bli 60 fot lang, og de gravde seg gjennom hard jord, som vi har forstått er de vanskeligste av forhold. Og dette her var nå, bare for å holde dere orientert her, 1943. Men når de først kom seg ut gjennom denne 60 fot lange tunnelen, så var det vel ikke en langvarig frihet de opplevde, Morten?
Nei, ikke spesielt langvarig, men det uansett meget imponerende det han får til her, fordi han klarer utrolig nok å holde seg unna klørene til fascistene I over en uke etter at de kommer seg ut. Men det at de kom seg ut, altså, han over 60 år gammel, han har en hånd, han har ett øye, han snakker jo ikke et kløyva ord italiensk, og har hverken penger eller mat. Det å ha gravd seg ut jo en ting, men å holde seg skjult en annen. Hva tror du han gjorde for å holde seg skjult, Jim?
Ja, jeg vet faktisk ikke.
Selvfølgelig så klær han seg ut som en italiensk bonde.
Ja, selvfølgelig gjør man jo det. Etter hvert som krigen går I favør av de allierte, skal Italia se på til fart som å inneha en enorm funksjon for dere I å forhandle med de allierte. Han ble derfor sendt til Roma og etter hvert til England for å ta med seg det som skulle være Italia sitt ønske, som var å da bryte samarbeidet med Tyskland. August 1943 blir da til fart sendt tilbake til England.
Og som vi har blitt vant til, så det jo ikke slik at Deviart ligger på latsiden. Så kun en måned etter at han returnerer til England, så trengs hans unike talenter atter en gang. Denne gangen det selveste statsministeren, Winston Churchill, som trenger Sir Adrian. Han blir Churchill sin personlige representant og skulle sendes til Kina,
ja,
av alle steder. Han får I oppdrag å kommunisere med Kinas leder, Chiang Kai-shek, Og før turen til Kina så var han med Chiang Kai-shek til Kairo-konferansen, hvor han var med for å diskutere Japans fremtid I etterkrigstiden. Etter dette skulle Sir Adrian like gjerne bli værende I Kina de neste 4 årene.
Det skulle han, og det skal ha blitt sagt da, at han sjelden eller aldri brød seg veldig om å skjule sin aversjon mot kommunismen.
Selvfølgelig ikke.
Selvfølgelig ikke. For I løpet av denne perioden I Kina, så skal han ha omtalt Mao som en galning, og at Fjart skal ha avbrutt Mao midt under en tale, for så å kritisere hans manglende militære motstand mot de japanske styrkene I landet. Som sagt, han av stål han her, for Fjart mente at det var manglende vilje til å stå imot japanerne, som skyldtes interne politiske uenigheter, heller det at Kina faktisk hadde styrkene til å gjøre noe.
Ja, og om det vi prater om her sant eller ikke, det kan vi ikke bekrefte, men hvis det det, så hører det også med til historien at Mao ble stille I noen sekunder før han bare brøt ut I latter. Og bare for å få med Sir Adrians hellig uheld hva fly angår, så skal han ha overlevd enda et flykrasj I tiden hans I Kina.
Ja. Men så I 1947 så krig og diplomati også over for selveste Sir Adrian de Fjart. I en alder av 66 år takker han nei til et jobbtilbud om fast jobb som diplomat I Kina. Og på vei hjem til England. Ironisk nok, denne mannen som da har overlevd stort sett alt, så skal han ha vært på vei til å besøke en venn I Burma. Han var ikke på vei, han var på besøk, og her skulle han oppleve en av sine livs verste skader. Fordi han sklir ned en trapp. Han blir slått bevisstløs og brekker ryggen. Han overlever dette også, og blir sendt til England for å operere. Og etter hva vi har forstått, så klarte han da også etter dette å leve et normalt liv da.
Ja, det kan du trygt si, fordi I 1949 så dør Sir Adrian sin kone. Og 2 år etterpå så finner han sin nesten 25 år yngre nye kone, Joan Sutherland. Det da en fyr med fryktelig mange kuler I kroppen nå, mangler et øre, mangler en hånd, har brukket ryggen, 25 år eldre enn dama. Hun vil gifte seg med henne.
Ja, så klart.
De flytter sammen til Irland, og her tilbringer de resten av sine liv sammen. I 1963, I en alder av 83 år, så dør Sir Adrian Carton de Viarts, etter en pensjonisttilværelse med jakt, selvfølgelig, og fiske. Hans kone Joan døde I 2006, tydeligvis like seileiva som mannen. Hun ble 102 år gammel.
Det en del. Jeg synes det bare riktig at vi nå avslutter dette her med en aldri så liten quote. Den militære historikeren James Cook, jeg mener at det faktisk et reisebyrå også, som heter det, i The Royal...
Thomas Cook.
Ja, det Thomas Cook, ja. Ja, ja. James Cook i The Royal Artillery mener at Sir Adrian sitt eksempel resonerer den dag i dag. Hør på følgende. Carton de Fjart did have a habit of getting injured, but this is simply a testament to his belief of leading from the front. He inspired his own men with the simple and eternal words, follow me. These words remain the mark of a truly courageous leader, be it on the Western Front 100 years ago, or today in military operations around the world. Det jo verdt å tenke over det her, Morten. Det jeg tror nok, igjen, vi har jo tatt for oss mange ting her I historiepodden som historier som mange ikke har hørt om før. Jeg tror kanskje at det flere som har hørt om dette her I Storbritannia enn hva vi kanskje vet, ja. For at jo mer vi har lest om han, jo mer skjønner vi at han her brukt sikkert under krigen som, om man, det feil ord å bruke propaganda, men blir brukt til å motivere troppene. Og det går igjen veldig mange ganger at han motiverte og fjerner denne redselen som han hadde før man skulle inn I krig.
Han må jo være pensum på alle skoler I Storbritannia. Jeg legger merke til at I dette sitatet så bruker de ordet courageous, og at han da, som vi var inne på tidligere, at han alltid var I fronten, og at han da tydeligvis bare ba folk om å følge etter han og bare beina mot motstanderen. Jeg tenker at et ord jeg aldri bruker I dagligtalen, som bare kom til meg nå, dumdristig.
Dumdristig, ja.
Ja, altså åpenbart modig, men på et nivå hvor, altså det jo ikke tilfeldig at han ble skutt på hele, eller truffet hele tiden. Han legger seg jo til hugg, som man sier.
Jeg velger å kalle det heltemot. You know what time it is?
Is it time for
Tidsmaskinen?
Det jeg synes vanskelig med dagens tidsmaskin å velge ut hvilken tid vi skal gå for. For han har, virker som han har levd gjennom hele historien. Snakker vi om boerkrigene, snakker vi om Første verdenskrig, snakker vi om mellomkrigstiden, Andre verdenskrig.
Hvor Forandrer det svaret?
Hvor skulle tidsmaskinen... Kanskje ikke. Og jeg ville I hvert fall ikke vært Sir Adrian, fordi det å bli skutt på annenhver uke, det ikke min livsstil, rett og slett. Det har jeg ikke I meg.
Denne tidsmaskinen, jeg helt enig. Jeg vet ikke hvilken av, vi får bare velge da. Ja. Jeg ville ikke dratt tilbake til når han var på Oxford en gang og løy seg inn I det Boer-krigen.
Nei, jeg ville ikke dratt til Boer-krigen, ferdig snakket.
Nei, og jeg ville heller ikke dratt til Første verdenskrig. Det var jo den krigen hvor man lurte på hvordan I all verden folk overlevde alle disse skyttegravprøvene, og folk, på tross av det som skjer med vår venn Carton de Vart, så var det den krigen som ble kjent for å deformere ansiktene til mennesker. Det var der plastisk kirurgi ble en greie. Så, om kanskje ikke pent, så var det veldig mange som gikk med masker etter krigen, rett og slett for at det var så hardt. Så på den måten, så for meg, så den verre enn 2. verdenskrig.
Ja, jeg skulle til å si det. Jeg ville mindre dratt til 1. verdenskrig enn andre.
Ja, og så var det all den gassen. Mye gass.
Ja, mye gass.
Og 2. verdenskrig vil jeg I hvert fall ikke dra til heller.
Så vi sitter igjen med kanskje mellomkrigsårene da.
Ja, eller noe han drev med sånn pigstick. Nei, stick.
Ja, det var vel da.
Ja,
tror jeg.
Ja, eller noe han pensjonerte seg. Det kunne jeg vært med på I Irland.
Ja, 25 år yngre kone, pigsticking og fiske på fritiden. Den ene hånda gjør ikke vondt lenger.
Nei.
Da, ja. Pensionist Sir Adrian Carton de Viart. Det kunne jeg godt vært.
Ja, jeg blir med. Utover det så tenker jeg at jeg har egentlig lyst til å lese mer om når han var I Norge.
Ja.
Jeg bare føler at I de tekstene jeg har sett at det mer til historien. Husk på at de blir jaget over et fjell med av luftvaffe.
Ja, og nazister på ski.
Ja.
Og dette, død snø 2.
Ja, at dette I fortellingen vår her, eller historiefortellingen vår nå, så jo dette her bare et lite avsnitt. Så her tror jeg vi klarer å fiske frem en aldri så liten kul episode som mer Norge-nært enn det vi har her, og at det kanskje blir noe å finne i sesong 2.
Forutsatt at vi finner nok stoff om disse hendelsene.
Og så, Morten, så må vi jo da bare meddele at vi har jo fått fantastiske lyttertall på historiepodden. Mm. Og det da vi har holdt på under 2 måneder. Litt over en måned, hvis man trekker vekk den der piloten som kom veldig god tid i forkant. Så prøver vi nå å nøye oss med denne episoden og en episode til før sommeren, som da utgjør sesong 1.
Ja.
Og på Instagram så må vi jo igjen bare takke. Det er utrolig kult og til enorm hjelp dette her, altså. Alle de bidragene vi får og all oppmuntringen. Og at det er historikere som sender oss meldinger og sier at vi er flinke og at de setter pris på arbeidet. Det gjør at man går inn i sommeren med å føle at man har gjort noe riktig i hvert fall.
Absolutt, og det samme kan sies om Facebook da, som også er Historiepodden Norge. Jeg vet ikke om du nevnte at Instagramen er Historiepodden Norge.
Nei, det nevnte jeg selvfølgelig ikke.
Men det er den da på begge medier, og der skjer akkurat det samme.
Ja.
Det er masse hyggelige innspill, oppmuntring som du sier, fra folk som åpenbart kan ting, og ikke minst mange gode forslag. Så utrolig hyggelig av dere som tar dere tid til å både høre på oss og også skrive inn litt om hva vi kan gjøre neste gang og hvor flinke vi har vært så langt.
Åh, det er deilig å høre. Og vi nærmer oss jo da 400 ratinger på historiepodden på iTunes.
Det går unna.
Det går unna, og det er veldig ønskelig at dere fortsetter med det.
Ja, for det er ikke én for mye.
Det er ikke en for mye, det er ikke 2 for mye, det er ikke 10 for mye, det er ikke 389 for mye engang, som er det vi har akkurat når vi går inn i, eller når vi skal legge ut denne episoden her. Vi ser gjerne at vi havner på 500 for sommeren.
Ja, det var digg,
ja. Ja, det var digg. Og 5 stjerner er jo så deilig.
Og 5 stjerner, altså.
Mm. Kjære lyttere, tusen takk for at dere er så kule. Jo, nå har jo Spotify kommet med egne sånne topplister, akkurat sånn som iTunes har. Og der er vi, jeg tror det er den 16. eller 15. mest avspilte podcasten i Norge på Spotify. Så det er jo veldig kult.
Ja, det er forbløffende tall.
Ja, det er veldig kult. Og det er takket være dere der ute at vi fortsetter å gjøre dette her. Og takk.
Takk. Og Jim,
ja.
Det har skjedd.
Det kan skje. Ja, det her skjer ikke igjen faktisk, men det kan skje igjen.
Det er egentlig ganske dårlig slagord, for det er ofte at det overhovedet ikke kan skje igjen. Nei,
men
det kan skje.
Det har skjedd.
Ja,
det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Det kan det, kanskje. Ha det godt.
Ha det.
Moderne media.